เทศค่ะสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงาน VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงที่ทำเนียบขาวหลังกลับจากการเยือน5ประเทศในเอเชียว่าฐานะของอเมริกาในเวทีโลกโดดเด่นขึ้นเป็นอย่างมากจากผลการเยือนของตนวุฒิสภาสหรัฐตั้งคำถามและเปิดรับฟังการแถลงให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจการตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์ชิงโจมตีก่อนของประธานาธิบดีทรัมป์กองทัพของซิมบับเวเข้าควบคุมรัฐบาลและมีรายงานว่าประธานาธิบดีมูกาเบซึ่งปกครองซิมบับเวมานานถึง37ปีถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านพักขณะนี้นักบาสเกตบอลของทีมมหาวิทยาลัย UCLA ของสหรัฐซึ่งถูกจีนกล่าวหาว่าพยายามขโมยแว่นตาในร้านค้าหรูแห่งหนึ่งที่เมืองหางโจวเดินทางกลับถึงสหรัฐแล้วหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ขอร้องเป็นการส่วนตัวต่อผู้นำของจีนและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอยู่ที่เมียนมาและเข้าพบกับนางองซานซูจีรวมทั้งผู้บัญชาการทหารบกของเมียนมาในความพยายามที่จะขบแก้ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงญาวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับกรุงนิวเดลีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดสำหรับสวัสดิภาพของสตรีนะครับเฮลิคอปเตอร์มัมหรือคุณแม่แบบเฮลิคอปเตอร์หมายความว่าอย่างไรเป็นผลดีและผลเสียต่อบุตรหลานอย่างไรเรามีรายงานมาเสนอส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์4ขาจากการพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์สวิตเซอร์แลนด์หุ่นยนต์4ขานี้จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้วันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเพิ่งจะเดินทางกลับถึงกรุงวอชิงตันในวันนี้หลังการเยือน5ประเทศในเอเชียเป็นเวลาราว2สัปดาห์แถลงข่าวที่ทำเนียบขาวว่าสถานะและฐานะของอเมริกาในเวทีโลกนั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากและไม่เคยแข็งแกร่งแบบนี้มาก่อนหลังการเยือนทวีปเอเชียของตนประธานาธิบดีทรัมป์แถลงเรื่องนี้ที่ทำเนียบขาวโดยกล่าวว่าการเยือน5ประเทศในเอเชียของตนนั้นนับเป็นการเยือนที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และได้ผลสำเร็จเป็นอย่างมากทีเดียวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าในทุกจุดทุกที่และทุกประเทศที่ตนเดินทางไปเจ้าภาพหรือผู้นำของประเทศต่างๆนั้นให้การต้อนรับคณะตัวแทนของอเมริกาอย่างอบอุ่นด้วยความมีมิตรจิตมิตรใจและที่สำคัญที่สุดก็คือด้วยการเคารพนับถืออย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวและนอกจากการแถลงเกี่ยวกับผลงานการเจรจาข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนกับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเวียดนามและฟิลิปปินส์แล้วผู้นำของสหรัฐยังกล่าวว่าตนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นตกลงกันว่าจะไม่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะระงับกับเกาหลีเหนือซึ่งก็หมายถึงว่าจะไม่มีข้อตกลงซึ่งเกาหลีเหนือจะระงับโครงการนิวเคลียร์ของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นจะระงับการฝึกซ้อมทางทหารบนคาบสมุทรเกาหลีเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นตระหนักดีว่าการมีเกาหลีเหนือที่ติดอาวุธนิวเคลียร์หรือมีศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศจีนเช่นกันนอกจากนั้นแล้วผู้นำสหรัฐยังกล่าวโทษการทำความตกลงหรือการเจรจาทำความตกลงกับเกาหลีเหนือโดยรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆว่าประสบความล้มเหลวและว่าในขณะที่ทางเลือกต่างๆทั้งหมดอยู่ภายใต้การพิจารณาของตนในการรับมือหรือตอบโต้กับกรุงเปียงยางนั้นขณะนี้เวลากำลังหมดสิ้นลงในเรื่องของการค้านั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะเริ่มดำเนินการเพื่อที่จะลดช่องว่างเกี่ยวกับการขาดดุลการค้ากับประเทศต่างๆในเอเชียโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้าในเอเชียนั้นจะต้องเป็นการค้าที่ยุติธรรมและมีการปฏิบัติตอบแทน ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งของตนระหว่างการเยือน5ประเทศในเอเชียโดยใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ครั้งนี้ครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้ในการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการทำความตกลงระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนว่าจะมีการเจรจาเกี่ยวกับ Code of Conduct ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้โดยเอกสารที่ว่านี้เป็นที่คาดหวังว่าจะมีผลผูกพันทางกฎหมายรายงานระบุว่าจีนกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนจะเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับเนื้อหาของ Code of Conduct นี้ในปีหน้าอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศยังตั้งข้อสงสัยว่าโอกาสความสำเร็จของการเจรจาเพื่อจัดทำระเบียบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ในทะเลจีนใต้ที่ว่านี้จะประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายหรือไปได้ไกลเพียงใดไนชิงผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศและจีนประกาศความตั้งใจที่จะเริ่มการเจรจาเรื่องการจัดทำระเบียบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ว่าด้วยทะเลจีนใต้ที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายระหว่างการประชุมที่กรุงมะนิลาเมื่อวันจันทร์นะครับการเจรจาครั้งนี้มีขึ้นหลังจากมีการนำกรอบการปฏิบัติแบบหลวมๆมาใช้ในการควบคุมกิจกรรมต่างๆในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้มาตั้งแต่15ปีที่แล้วโดยเมื่อปีค.ศ. 2002จีนและอาเซียนลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติสำหรับประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทะเลจีนใต้หรือ DOC ซึ่งไม่มีผลบังคับทางกฎหมายนะครับแต่ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากยังเกิดการรุกล้ำพื้นที่การกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และการกระทำที่นอกเหนือปฏิญญาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมานั้นสหรัฐพยายามเร่งเร้าให้อาเซียนและจีนหาทางจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงการจัดทำระเบียบปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่ดูเหมือนกรุงวอชิงตันกำลังจับตาท่าทีล่าสุดของอาเซียนและจีนในครั้งนี้อย่างระมัดระวังนะครับโฆษกสำนักงานฝ่ายเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอรอนทาวเวอร์กล่าวกับ BOA ว่ารัฐบาลสหรัฐเข้าใจว่าอาเซียนและจีนนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้ในส่วนของเนื้อหาต่างๆใน Code of Conduct เพียงแต่จะมีการหารือในกรอบเบื้องต้นว่าจะจัดทำเอกสารที่ว่านี้อย่างไรนะครับและยังบอกด้วยว่าระเบียบปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องจัดทำขึ้นจากกรอบของปฏิญญาที่มีอยู่และเป็นไปตามกฎหมายสากลโดยเฉพาะในส่วนที่ระบุถึงเสรีภาพในการเดินเรือและเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้นะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเก่งช่วงกล่าวยืนยันว่าภายในปีหน้าจีนและอาเซียนจะหารืออย่างคล่ำเคร่งเรื่องระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้นะครับอย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศยังคงเคลือบแคลงสงสัยต่อการเจรจาล่าสุดระหว่างจีนกับอาเซียนว่าจะทำให้เกิดความคืบหน้าในประเด็นทะเลจีนใต้ได้จริงหรือไม่นะครับคุณเกรกอรี่โพลลิงผู้อำนวยการโครงการเอเชียมาริไทม์ทรานสปาเรนซีอินิเชทีฟที่ Center for Strategic and International Studies ชี้ว่าที่ผ่านมานั้นอาเซียนและจีนได้เจรจาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานหลายปีแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าประเด็นสำคัญก็คือทั้งสองฝ่ายนั้นอาจไม่ต้องการให้เกิดระเบียบปฏิบัติที่มีผลบังคับทางกฎหมายขึ้นมาจริงๆนอกจากนี้ยังมีคำถามที่ว่าประเทศต่างๆจะร่วมมือกันจัดการแหล่งประมงและทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นอย่างไรและจะบังคับใช้ตามกฎหมายได้จริงหรือไม่นะครับส่วนคุณโรเบิร์ตแมนนิงแห่งแอตแลนติกคาวซินให้ความเห็นว่าระเบียบปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่จีนกำลังทำอยู่นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุด้วยว่าดูเหมือนจีนต้องการจะเจรจาเรื่องนี้เป็นรายประเทศโดยมีประเด็นทางเศรษฐกิจ หรือการลงทุนพ่วงไปด้วยมากกว่านะครับเช่นการที่จีนเสนอให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ฟิลิปปินส์หรือข้อตกลงขายอาวุธให้กับไทยและมาเลเซียซึ่งดูเหมือนเป็นยุทธวิธีที่จะใช้ได้ผลไม่น้อยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของสื่อมวลชนตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ที่ละเลยหลักปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของสื่อมวลชนระหว่างการเดินทางเยือนประเทศในเอเชียโดย Human Rights Watch กับหน่วยงาน Reporter Without Border หรือผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าสมยอมหรือยอมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติที่ละเมิดเสรีภาพของสื่อมวลชนระหว่างการเยือนบางประเทศของเอเชียโดยกลุ่มผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนยกตัวอย่างว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยอมให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนห้ามผู้สื่อข่าวตั้งคำถามระหว่างการแถลงข่าวร่วมที่กรุงปักกิ่งระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่วุฒิสภาสหรัฐกำลังตรวจสอบเรื่องอำนาจการตัดสินใจสั่งให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถจะสั่งให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ชิงโจมตีเกาหลีเหนือก่อนได้หรือไม่คำถามหรือการรับฟังข้อมูลที่ว่านี้สืบเนื่องมาจากข้อสงสัยหรือความเคลือบแคลงของวุฒิสมาชิกของสหรัฐบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพรรคเดโมแครตที่ไม่แน่ใจในการตัดสินใจหรือความมั่นคงทางอารมณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์และเกรงว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะสั่งให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ชิงโจมตีเกาหลีเหนือก่อนซึ่งเรื่องนี้จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐในการแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาในวันนี้อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ปากคำว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการสั่งให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีตอบโต้ถ้าสหรัฐเป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่ไม่ใช่อำนาจที่จะสั่งให้เป็นฝ่ายชิงโจมตีหากไม่ได้รับการข่มขู่คุกคามพรรคเดโมแครตนั้นได้ร่างกฎหมายซึ่งจะกำหนดให้ประธานาธิบดีจะต้องได้รับอนุมัติในรูปของการประกาศสงครามจากวุฒิจากรัฐสภาก่อนที่จะสามารถสั่งให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ชิงโจมตีก่อนได้แต่พรรครีพับลิกันยังคัดค้านเรื่องนี้อยู่โดยตั้งข้อทัดทานว่าเรื่องนี้จะสร้างความเครือบแคลงสงสัยขึ้นในเวทีโลกเกี่ยวกับความมุ่งมั่นตั้งใจของสหรัฐที่จะตอบโต้ต่อภัยคุกคามรวมทั้งจะขัดกับนโยบายยับยั้งหน่วงเหนี่ยวด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐที่เคยมีใช้มาเป็นเวลานานครับจากสหรัฐขยับไปที่แอฟริกานะครับประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้กล่าวว่านายโรเบิร์ตมูกาเบ้ผู้เผด็จการของซิมบับเวขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านพักในการปฏิบัติซึ่งดูเหมือนจะเป็นความพยายามของกองทัพที่จะเข้าควบคุมอำนาจรัฐบาลและโค่นอำนาจประธานาธิบดีมูกาเบ้ซึ่งปกครองซิมบับเวมานานถึง37ปีชาวซิมบับเวตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าโดยได้รับทราบข่าวว่าขณะนี้กองทัพบกของซิมบับเวเข้าควบคุมรัฐบาลโดยผู้นำกองทัพกล่าวว่าเป้าหมายของตนนั้นก็เพื่อที่จะกำจัดบุคคลที่เป็นอาชญากรซึ่งอยู่ห้อมล้อมหรืออยู่รายล้อมผู้นำของซิมบับเวคือประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ครับและที่เมียนมานะครับนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่เมียนมาเพื่อหารือปัญหาวิกฤตชาวมุสลิมโรฮิงจาและได้พบหารือกับนางองซานซูจีผู้นำในทางพฤตินัยของเมียนมาด้วยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนางองซานซูจีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้แนะว่าควรจะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นเพื่อช่วยเปิดโปงข้อกล่าวหาเรื่องการก่อกรรมทำเข็ญกับชาวมุสลิมโรฮิงจาที่ต้องหลบหนีข้ามพรมแดนไปอย่างบังคลาเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังพบปากกับผู้บัญชาการทหารบกของเมียนมาซึ่งกองทัพบกของเมียนมาถูกกล่าวหาว่ามีการปฏิบัติงานในลักษณะที่ฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์เพื่อที่จะผลักดันขับไล่ชาวมุสลิมโรฮิงจาออกจากรัฐยะไข่ของเมียนมาไปอย่างบังคลาเทศครับในช่วงหลังนี้ภาพลักษณ์ของนางองซานซูจีและชื่อเสียงของเธอในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนั้นต้องมัวหมองลงจากข้อตำหนิวิจารณ์ที่ว่า ธอนั้นไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาได้อย่างรวดเร็วพอครับและเมื่อค่ำที่ผ่านมาคือเมื่อคืนวันอังคารนะครับนักบาสเกตบอลของทีมมหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐ3คนซึ่งถูกทางการจีนกล่าวหาว่าพยายามขโมยแว่นตาจากร้านหลุยส์วีตองในเมืองหางโจวของจีนได้รับการปล่อยตัวจากทางการจีนและเดินทางกลับถึงสหรัฐผ่านทางท่าอากาศยานลอสแองเจลิสแล้วนะครับโดยการปล่อยตัวนักบาสเกตบอลของทีม UCLA 3คนนี้เป็นผลจากการร้องขอของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าแทรกแซงและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตถามว่านักบาสเกตบอลของทีม UCLA ทั้ง3คนนี้ควรจะขอบคุณตนหรือไม่ที่ตนนั้นช่วยให้บุคคลเหล่านี้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยของในร้านค้าหรูในเมืองหางโจวของจีนได้รับอิสระและเดินทางกลับสหรัฐได้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลง138จุดอยู่ที่ 23,271 Nasdaq ตกลง32จุดปิดที่ 6,706ส่วน Standard & Poor's ต่ำลง14จุดปิดที่ 2,565 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองเรื่องราวธุรกิจมาฟังเรื่องราวเชิงสังคมเกี่ยวกับสตรีบ้างนะครับผลการสำรวจของผู้หญิงในเมืองใหญ่ทั่วโลกพบว่ากรุงไคโรของอียิปต์นครการาจีของปากีสถานเมืองคินซาซาของคองโกนครเซาเปาโลของบราซิลและกรุงนิวเดลีของอินเดียถูกจัดให้เป็นเมืองอันตรายสำหรับผู้หญิงริทูโจชิผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเสียงสะท้อนของผู้หญิงในกรุงนิวเดลีเกี่ยวกับการรับมือกับภัยคุกคามทางเพศซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กรุงนิวเดลีของอินเดียนอกจากจะติดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลกแล้วผลการสำรวจจาก Thomson Reuters Foundation เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาของผู้หญิง380คนจาก19ประเทศทั่วโลกยกให้กรุงนิวเดลีเมืองซึ่งมีประชากร26ล้านคนเป็นหนึ่งใน19เมืองใหญ่ทั่วโลกที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
Delhi is particularly unsafe I really wouldn't say thatBut I think it is the fact that
กีตานาซิบานนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีชาวอินเดียบอกว่าหากจะเหมารวมว่ากรุงนิวเดลีไม่ปลอดภัยคงจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะส่วนใหญ่จะมีข่าวเกิดขึ้นในกรุงนิวเดลีและมีการถกเถียงถึงประเด็นการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศรวมทั้งการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในกรุงนิวเดลีอยู่บ่อยครั้งถ้ายังจำกันได้เมื่อเดือนธันวาคมปี2012กลุ่มชายชาวอินเดียรุมข่มขืนนักศึกษาแพทย์หญิงชาวอินเดียบนรถโดยสารก่อนจะโยนร่างไร้วิญญาณของเธอลงมาจากรถกลายเป็นพาดหัวข่าวในสื่อท้องถิ่นและทั่วโลกที่ปลุกกระแสกดดันให้รัฐบาลอินเดียเพิ่มมาตรการและกฎหมายที่เข้มงวดกับเรื่องนี้ทว่าผ่านมาแล้ว5ปีผู้หญิงในกรุงนิวเดลีกลับยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเลยค่ะ
If you're walking, you will like kind of a showpiece for everybody because all the people around you will.
หนึ่งในผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงนิวเดลีบอกว่าเวลาผู้หญิงเดินไปไหนก็เหมือนกับสินค้าตัวอย่างสำหรับสายตาคนทั่วไปที่พวกเขาจะมองอย่างไรก็ได้และหากผู้หญิงคิดจะออกไปข้างนอกในยามค่ำคืนพวกเธอต้องคิดให้รอบคอบหากต้องเดินทางโดยลำพังค่ะด้านสวาติมาริวันประธานเดลีวีเมนส์คอมมิชชั่นบอกว่าความน่ากลัวของกรุงนิวเดลีก็คือไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมายหรือการกระทำผิดที่นี่ผู้คนต่างคิดว่าจะทำอะไรกับผู้หญิงก็ได้ทำให้กระบวนการทางกฎหมายแทบไม่มีผลขณะที่ตำรวจในกรุงนิวเดลีเองพยายามผลักดันการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง 80,000 นายเพื่อยกระดับความปลอดภัยมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เคยได้รับการตอบสนองจากภาครัฐค่ะข้อมูลจากสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติอินเดียรายงานว่ามีคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในกรุงนิวเดลีเพิ่มขึ้น 184% เมื่อปีที่แล้วนับเป็นเมืองที่มีคดีอาชญากรรมกับผู้หญิงมากที่สุดในอินเดียด้วยและผู้หญิงที่นี่ต้องดูแลและปกป้องตัวเองทุกฝีก้าวค่ะ
दिल्ली में रहना है तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि 7 बजे से पहले-पहले घर आ जाना है
คริสตี้เดย์ผู้สื่อข่าวชาวอินเดียบอกว่าเมื่อเราอยู่ในกรุงนิวเดลีก็จะถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่เด็กว่าจะต้องกลับบ้านก่อน 1 ทุ่มเราไม่สามารถไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆได้เหมือนผู้ชายถ้าหากจะยอมเสี่ยงออกไปและมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็จะถือว่าเป็นความผิดของผู้หญิงที่ออกไปข้างนอกในยามวิกาลด้วยตัวคนเดียวค่ะนักวิชาการที่อยู่ในการสำรวจของ Thomson Reuters Foundation บอกว่าณวันนี้ยังคงอีกยาวไกลที่กรุงนิวเดลีจะกลายเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงซึ่งความหวังเดียวที่จะผลักดันการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยของสตรีในกรุงนิวเดลีก็คือพลังของผู้หญิงที่มีบทบาทในทุกสาขาอาชีพที่จะเป็นเสียงสะท้อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเธอเองและช่วยเปลี่ยนมุมคิดและค่านิยมทางสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในอินเดียให้ได้ในอนาคตค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวสตรีและสังคมมาฟังเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรบ้างนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองในแต่ละสังคมวัฒนธรรมอาจจะมีรูปแบบการเลี้ยงดูลูกแตกต่างกันไปและวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องเกี่ยวกับสไตล์การเลี้ยงลูกที่เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์พาร์เรนท์ซึ่งเป็นการเลี้ยงลูกแบบไม่ปล่อยวางและอาจทำให้เด็กขาดโอกาสพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ด้านอารมณ์ครับ
ครับที่อเมริกาผู้ที่สนใจการศึกษาของลูกจำนวนไม่น้อยเคยได้ยินคำว่า Tiger Mom โดยเฉพาะจากหนังสือ Battle Hymn of the Tiger Mother ของเอมี่ชัวอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเยลเมื่อ6ปีก่อนที่พูดถึงการเลี้ยงดูลูกของคนเชื้อสายเอเชียผ่านประสบการณ์ของเธอที่เรียนจบ2ปริญญาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับบ่อยครั้งไทเกอร์มัมจึงสะท้อนถึงคุณแม่ที่เคร่งครัดเรื่องการเรียนและความสำเร็จทางการศึกษาของลูกๆคำเรียกผู้ปกครองที่มีลักษณะเข้าข่ายดังกล่าวอีกคำหนึ่งที่คนทั่วไปใช้ไม่เน้นถึงคนเชื้อสายเอเชียคือคำว่าเฮลิคอปเตอร์พาร์เรนท์คุณพ่อคุณแม่เฮลิคอปเตอร์ในที่นี้หมายถึงผู้ปกครองที่วนเวียนดูแลบุตรหลานโดยไม่ยอมปล่อยมือนั้นเริ่มใช้กันในสหรัฐนานกว่าไทเกอร์มัมคือเกิดขึ้นเมื่อราว40ปีที่แล้วนะครับผู้สื่อข่าว VOA Max Cotton พูดคุยกับนักศึกษาและผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแม่ของ McKinsey Tobin นักศึกษาชั้นปี1ของมหาวิทยาลัย Pennsylvania State University เป็นตัวอย่างหนึ่งของ Helicopter Parents ครับMcKinsey บอกว่าแต่ละวันเธอนั้นต้องคุยโทรศัพท์กับแม่5ครั้งและนักศึกษาผู้นี้รู้สึกกลัวที่ต้องทำอะไรหลายอย่างเป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นการกรอกข้อมูลยาที่รับประทานให้กับเภสัชกรเพราะก่อนหน้านี้แม่ของเธอทำให้หมดทุกอย่างนะครับอาจารย์โฮลลี่ชิฟฟรินผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแมรี่บอลดวินที่เมืองเฟรดริกเบิร์กรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าเธอเห็นว่านักศึกษาทั่วไปต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่สร้างความกระวนกระวายใจมากมายเพราะชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่ต้องเผชิญหลังจากที่แยกออกจากครอบครัวมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกนะครับจูลี่ไลคอตฮาร์มส์ผู้เขียนหนังสือเรื่อง How to Raise an Adult Break FreeFrom the over-parenting trap and prepare your kids for success. เคยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าขณะที่เธอเป็นผู้รับผิดชอบกิจการนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเธอสังเกตเห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมักมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและเก่งด้านวิชาการแต่หลายคนไม่สามารถพึ่งตนเองได้และยังต้องอาศัยพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องคำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหารวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับนักเขียนผู้นี้ยอมรับว่าตัวเธอเองนั้นก็เป็นเฮลิคอปเตอร์พาร์เรนท์ประเภทหนึ่งเช่นกันจากการที่เธอเคยคอยหั่นเนื้อสำหรับอาหารมื้อเย็นให้บุตรชายวัย10ปีแทนที่จะสอนให้ลูกรู้จักทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองครับการศึกษาเมื่อปีที่แล้วซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Child and Family Studies ระบุว่านักเรียนนักศึกษาที่ถูกผู้ปกครองดูแลแบบไม่ปล่อย าจจะมีความเสี่ยงต่อความรู้สึกว่าตนนั้นขาดอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับขณะเดียวกันเลเนอร์เกนนาซีผู้ก่อตั้งกลุ่ม Free Range Kids และประธานกลุ่ม Let Grow ที่ส่งเสริมการลดการเลี้ยงดูบุตรหลานแบบควบคุมติดกล่าวว่าเด็กที่ขาดโอกาสให้มีการเติบโตด้านอารมณ์อาจจะเกิดระดับความกระวนกระวายใจในเรื่องต่างๆสูงนะครับจูลี่ไลคอตฮาร์มส์ที่เขียนหนังสือเรื่อง How to Raise an Adult เตือนว่าการทำตนเป็นเฮลิคอปเตอร์พาเรนต์นั้นแม้อาจจะสร้างผลดีในระยะสั้นเช่นช่วยให้การบ้านเสร็จทันเวลาหรือทำให้เด็กรอดพ้นจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกก็ตามแต่ผลในระยะยาวคือการทำให้เด็กเหล่านี้ขาดทักษะการเรียนรู้การปรับตัวและการตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงในที่สุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับนักวิจัยสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาหุ่นยนต์สีขาที่เดินได้อย่างมั่นคงหุ่นนี้จะมีประโยชน์อะไรบ้างคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นช่วยเร่งการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการทำงานแทนมนุษย์ในหลายรูปแบบนะครับเราคงเคยเห็นหุ่นที่มีความเหมือนมนุษย์จริงและถูกใช้งานต้อนรับลูกค้ามาแล้วบางครั้งหุ่นมีหน้าที่เฉพาะและมีลักษณะแตกต่างไปจากคนอย่างสิ้นเชิงหุ่นอีกประเภทหนึ่งคือที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงซึ่งเป็นงานพัฒนาของนักวิจัยมาโก้ฮัตเทอร์แห่ง Autonomous System Lab ที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับหน้าตาของหุ่นยนต์นี้ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า Animal มีความคล้ายสัตว์สี่ขาครับ
So the big advantage of four-legged systems is that we can go on one side statically stable, which means that we're moving one foot at a time. So the robot is always stable, so we could just shut down all the motors.
Marco Hatter, ผู้ประดิษฐ์กล่าวว่าหุ่น Animal ที่เคลื่อนที่ทีละขานี้มีความมั่นคงเป็นพิเศษงานที่เหมาะกับสิ่งประดิษฐ์นี้คือการเคลื่อนที่บนสภาพพื้นผิวที่มีสิ่งกีดขวางและคาดเดายากว่าพื้นที่ข้างหน้าเป็นเช่นใดนะครับบริษัทที่เป็นเจ้าของหุ่นรุ่นนี้คือ Anibotics ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะนำหุ่น Animal ออกขายเชิงพาณิชย์ในอนาคตครับ
And it can even do this if I push it or pull it to the side, and that of course also works if I put something underneath the foot. So it senses that and accordingly plans where to step.
Marco Hatter กล่าวว่าหุ่น Animal นี้สามารถวางแผนที่จะเดินก้าวต่อไปเมื่อทราบถึงลักษณะพื้นผิวจากก้าวที่เพิ่งเหยียบลงนะครับนอกจากจะมีกล้องติดตัวที่อ่านค่าความร้อนได้แล้ว Animal ยังมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของก๊าซรอบตัวจึงทำให้พวกมันเหมาะสำหรับงานสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและแหล่งแร่ส่วนความสามารถที่เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงนั้นเป็นจุดเด่นสำหรับภารกิจกู้ภัยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจะเบริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ตันวันนี้ผมจะเบริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้ฟังคำศัพท์ของ Tiger Mom แม่เสือเฮลิคอปเตอร์ Parents ทั้งหลายแล้วเนี่ยนึกถึงสภาพของการเลี้ยงดูนะถ้าเด็กอยู่ในครอบครัวแบบนี้โตไปก็อาจจะขาดความมั่นใจก็ได้นะคุณจำเริญคือต้องมาดูแหมโรงเรียนในต่างจังหวัดของไทยเนี่ยปลูกผักสวนครัวกินเองทำกับข้าวกันเองดูแล้วเป็นเด็กโตได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะไม่มีเฮลิคอปเตอร์ต้องคอยวนเวียนดูแลตามข้อมูลที่ว่ามานั่นก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
ครับก็ผมจริงๆแล้วผมชมคนที่เติบโตในพื้นฐานต่างจังหวัดอย่างที่คุณธีรรัตน์ว่านะครับว่าได้ต่อสู้เรียนรู้มีประสบการณ์ในการช่วยตัวเองเนี่ยมากกว่าคนในเมืองใหญ่พ่อแม่ก็มีแนวโน้มมากขึ้นจะเป็นเฮลิคอปเตอร์มัมหรือเป็นโดรนมัมถ้ายุคใหม่นี่คอยเวียนวนรับส่งบริการครับ
ค่ะก็ถือว่านี่ก็เป็น
กรณีตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจนะความรักบางทีมันไม่เข้าใครออกใครนะคุณจำเริญบางทีมันห่วงแต่ห่วงมากเกินไปเด็กก็เลยไม่โตแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้และท้ายที่สุดเราอาจจะไปทำให้เขาก้าวสู่โลกภายนอกแบบไม่เข้มแข็งเพียงพอเพราะว่าไม่เคยได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองบ้างเลย
ใช่อันนี้อย่างคุณรัฐพลก็ต้องคงจะบอกว่าพ่อแม่ต้องมองให้ทะลุต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกใช่ไหมครับ
ครับ
ใช่คุณรัฐพลมีประสบการณ์อะไรเล่าให้ฟังไหมคะ
มีประสบการณ์ที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบไทยๆครับแต่ว่าอเมริกานี่มีมิสเตอร์มามซึ่งเป็นอีกกระแสหนึ่งคือคุณพ่อที่เข้ามา